البريم منستر برتابي لما تاكين تتكلم الخات في اتيفيتا بوليتيكا تكلم دوار تخصيب لي ورا المينيسترو الفينانسي دوار راتا باشا تا توليت في مالتا اللي الراتي باشي تا فيرتيليتا فليمكن وكل مع البوبولاسيون اللي اتشيخ وما سفيدي لي ما يستاو شيجو ignorati. Sosta li eventualment ridu nifacċaw il-realtajiet ta' dawn ix-xejriet fis-soċjetà Maltija. Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana għal fil-Parlament azzjoni urġenti, drastika u li tiswa l-flus hija meħtieġa biex titreġġa lura din ix-xejra. Il-Prim Ministru Abela qal li l-inizjattivi fiskali mhux biss l-unika soluzzjoni biex in-nies tkun imħeġġa jkollhom iktar tfal. Għalli jifhem li ħafna nies inkluż huwa nnifsu taw priorità lill-karriera wara li jħallew l-università. Iżda għalli t-trobija ta' tfal għandha tkun responsabilità konġunta. Intant il-Malta Women's Lobby sejħet għal task force dedikata biex teżamina l-kwistjoni ta' l-fertilità baxxa billi jinħarsu mill-lenti multidisciplinarja. Din il-lobby issostni li waqt li rata speċjali ta' taxxa għal ġenituri tista' tkun sollev finanzjarju għal familji dan biss ma jindirizzax l-eruq komplessi ta' l-isfidi demografiċi ta' Malta. Il-grupp ħeġġeġ sabiex ikun hemm ħsieb iktar holistiku fl-importanza kif familji ikunu mejjuna biex adottaw work-life balance kif suppost. Il-Kap Nazzjonista Bernard Grech kritika il-bidliet proposti għal liġi dwar l-inkjesti maġisterjali u sejħilha liġi li tipprova tneħħi d-drittijiet taċ-ċittadini. Waqt diskors il-ħadd filgħodu, Grech argumenta li l-Gvern kellu opportunità li jintroduċi liġi li minna jibbenefika l-pubbliku iżda miflok għażel li ħares lilu nnifsu. Huwa esprima tħassib tiegħu dwar il-saltna ta' dritt f'Malta. Wakkuża l-Gvern li qed jikkontrolla l-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali waqt li jattakka l-rati huwa kkontrasta l-approċċ tal-Gvern ma dak kif mexa l-Partit Nazzjonalista fil-każ tal-Vitens li wara l-impenn li juża l-rati għal poplu. Dwar differenza kbira fil-surveys bejn iż-żewġ partiti. Għalli din x'kienet stħarriġ ta' Times of Malta. Wara li il-Labour huwa fuq qudiem bi 18,700 vot. Grech qal li minkejja l-vantaġġ tal-Labour għadu hemm huwa jibqa' ottimista. Qal il-maġġoranza tal-Labour sparixxiet. Iva għadhom fuq qudiem iżda mhux maġġoranza kbira. Il-PN miexi l qudiem għadu ma wasalx iżda miexi l qudiem. Dwar l-oli tal-ħajja. Semma il-mozzjoni parlamentari riċenti li resqed dan l-aħħar l-oppożizzjoni dwar il-kwistjoni. Grech qal li waqt li l-Gvern seta' nesa kif l-oli tal-ħajja jaffettwa lill-poplu l-oppożizzjoni iżda ma tinsix. Hawnhekk il-kap tal-oppożizzjoni semma diversi proposti li qed ressa l-Partit Nazzjonista, inkluż tnaqqis tat-taxxa għall-ħaddiema u l-pensjonanti fuq iż-żidiet ta' l-oli tal-ħajja. Allowances ġodda għal pensjonanti, tax credits għal min ħaddem u l-ħolqien ta' fond nazzjonali biex jappoġġja negozji li jimpurtaw u anke jesportaw il-prodotti tagħhom. Fil-Belt Valletta folla kbira immarċat tul triq ir-Repubblika l-Belt Valletta tipprotesta dwar ir-riforma ta' inkjesti maġisterjali. Id-demostrazzjoni bdiet minn ħdejn il-binja tal-Parlament sa' quddiem il-qorti. Fejn saru diversi diskorsi minn numru ta' kellima. Demostranti ġarrew bnadar ta' Malta u placards kontra kif ser issir il-reforma u bikliem Mafia State u You Can't Be Trusted Bobby ġifieri preferenza għal Prim Ministru. Il-protesta kienet organizzata mill-NGO Repubblika u Occupy Justice bl-appoġġ ta' Latitus e Pen Malta, Vuċi Kollettiv, laqda studenti tal-liġi, il-Fondazzjoni Daphne Caruana Galizia u wkoll appoġġati mill-Partit Ġdid Momentum kif ukoll graffiti. Il-Partit Momentum qabel il-protesta indirizza konferenza tal-aħbarijiet indirizzata minn Natasha Azzopardi. Indirizzaw ukoll il-protesta kien hemm il-President tal-NGO Repubblika Vicky Ann Cremona, l-student tal-liġi Andrew Drago, Dr. Jason Azzopardi, Luis Elva Sallo minn Occupy Justice u l-blogger u attivist Manuel Dalija. Rapport fil-medja jgħidu li għall-kariga ta' segretarju ġenerali ġdid tal-Partit Nazzjonista qed juru interess sissa tliet persuni. Dawn huma Charles Bonello li kien assistent privat tal-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi. Qed issemma wkoll il-kunsellier tal-Gudja Stefan Caruana li konferma il-kandidatura tiegħu. Caruana għandu 49 sena u serva wkoll bħala segretarju organizzattiv tal-Partit Nazzjonalista. Huwa jiġi n-neputi ta' l-ex attivist nazzjonalista li nqatel Raymond Caruana. It-tielet interess għall-kariga ta' segretarju ġenerali huwa il-kunsellier nazzjonalista ta' Santa Lucia Liam Xiberras. Il-segretarju ġenerali attwali Michael Piccinino qal li għandu pjanijiet li jitlaq mill-kariga wara li kien ilu sa' mill-2022 biex jikkontesta l-elezzjoni ġenerali. Il-Segretarju Ġenerali tal-PN ikun responsabbli mill-finanzi u t-mexxija ta' kuljum fl-organizzazzjoni tal-partit. Spiss ikun involut ukoll fl-istrateġija politika u l-formulazzjoni tal-policy tal-istess partit. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola żaret il-Gaza u Iżrael tisħaq fuq l-appoġġ tal-Unjoni Ewropea għal-waqfin mil-ġliet u dwar ftejim għal-bdij tal-ostaġġi. Metsola kienet l-ewwel mexxej Ewropew fiktar minn 10 snin li daħlet f'Gaza u qasmet fl-enklav Palestinjan biex iżżur il-ħidma umanitarja fuq il-fruntiera ta' Kerem Shalom. Meta kienet rapportata minn Malta Today li ż-żjara tagħha meta qasmet il-fruntiera f'Gaza f'dan il-moment kruċjali ifisser biex juri l-irwol kritiku tal-Unjoni Ewropea li tappoġġja l-isforzi umanitarji. F'Iżrael, Metsola ngħatat tarif minn uffiċjali tal-UBAM, ġifieri l-European Union Border Assistance Mission, dwar il-missjoni tagħhom u l-isforzi kontinwi biex jappoġġjaw l-operazzjoni ta' għajnuna umanitarja f'Gaza.